ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Despre relația dintre autoritățile locale, cele regionale și cele centrale.
În foarte multe cazuri, statul și municipalitățile nu se aud unii pe alții. Și în al doilea rând, nu există o dorință și o voință politică la nivel de stat pentru a permite municipalităților să devină niște centri foarte puternice în regiune.
Încep să se răcească relațiile dintre Ierevan și Moscova.
Și o nouă ediție a Dicționarului de Sunete.
Democratizarea a însemnat însă în primul rând ștergerea acelei linii de demarcație dintre muzician și inginerul de sunet, dispariția de fapt a geamului care desparte instrumentistul, compozitorul, interpretul de omul de la masa de mixaj, omul de la butoane într-un studio de înregistrări.
Începem cu știrile Europei Libere.
Banca Națională a promis că va face lumină la Moldova Agroind Bank, care s-a plâns că ar fi ținta unui atac raider. Banca Națională a confirmat astăzi că în ultimele 3 luni, 7 companii cu sediile în străinătate au achiziționat împreună cam 30% din acțiunile băncii, care este cea mai mare din Moldova. Întrucât fiecare din companii a cumpărat mai puțin de 5% din acțiuni, n-au nevoie pentru tranzacție de acordul Băncii Naționale. Dar astăzi Banca Națională a asumat cumpărătorii de acțiuni să dezvăluie identitatea beneficiarilor reali până la 10 iunie, altfel riscând să fie lipsiți de drepturi. Presa de la Chișinău a publicat astăzi în facsimil textul acordului de guvernare încheiat la 30 mai de liberal-democrați, democrați și liberalii reformatori. Printre altele, semnatarii se obligă să nu provoace alegeri anticipate, să nu se atace reciproc în public și să apere imaginea coaliției. Alte prevederi sunt interzicerea migrării politicienilor de la un grup parlamentar la altul și a votării vreunui proiect legislativ al opoziției, cu excepția celor care aduc o valoare importantă pentru societate. Ministerul de Externe a recomandat cetățenilor să evite săptămâna aceasta pe cât posibil călătoriile în Cehia afectate de inundații. Moldovenilor care s-ar putea găsi în dificultate în Cehia li se recomandă să ia legătura cu Ambasada Republicii Moldova la Praga. Inundațiile au făcut aproape 10 victime în țările centrale europene cele mai afectate, Austria, Cehia și Germania, făcând necesară evacuarea a mii de locuitori. Se află sub apă centrele istorice ale orașelor Salzburg din Austria și Passau din Bavaria. La Praga, barierele anti-inundație reușesc deocamdată să protejeze centrul istoric. Statele Unite s-au declarat îngrijorate de reprimarea protestelor din Turcia și au îndemnat autoritățile să dea dovadă de reținere. Vorbind astăzi la o conferință de presă la Washington, secretarul de stat american John Kerry a spus că violențele din Turcia trebuie investigate și a cerut tuturor celor implicați să se abțină de la provocări. O declarație similară a făcut Casa Albă. Germania a anunțat că înființează un program de credite pentru întreprinderile mici și mijlocii din Spania, pentru a încuraja creșterea economică și crearea de locuri de muncă în economia sud-europeană lovită de criză. Decizia germană își propune să reducă blocajul creditării în sudul Europei, unde companiile mici și mijlocii aproape că nu au șanse să obțină în prezent credite care să le permită extinderea activității. Și fotbalistul brazilian Neymar și-a completat transferul la FC Barcelona într-o înțelegere care îl va acupla în linia de atac cu cel mai bun fotbalist al lumii, Lionel Messi. Neymar a semnat astăzi cu clubul catalan un contract pe 5 ani, la o zi după ce jucase la Rio de Janeiro în amicalul național al Braziliei cu cea a Angliei. În vârstă de 21 de ani, el a ales Barcelona în locul clubului Real Madrid la capătul unui război al ofertelor între cei doi rivali spanioli. Nu este limpede cât a plătit Barcelona pentru steaua braziliană. Presa a vehiculat sume între 50 și 70 de milioane de euro.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet Europa Liberă. Parlamentul de la Chișinău are un nou speaker ales, după cum se știe, joi, în lunga ședință a Parlamentului, care a dus și la validarea noului cabinet pro-occidental condus de Iurie Leangă. Valentina Ursu a stat de vorbă pe îndelete cu președintele Parlamentului și din cuprinzătorul interviu, pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet integral, am selectat relația Moldovei cu Moscova și cu întreaga regiune, așa cum o vede Igor Corman.
Noi suntem pentru o cooperare foarte bună cu Estul în cadrul CSU, pentru relații foarte bune de cooperare la nivel bilateral cu toate țările membre a comunității statelor independente, dar opțiunea noastră strategică, linia de mișcare, este Uniunea Europeană, este dreptul nostru și eu sunt sigur că, deci, până la urmă, vor fi înțeleși de către toți, este și interesul altor țări din jur, țărilor prietene, partenere, ca să vadă o Moldovă stabilă și prosperă.
S-au făcut auzite mai multe voci, precum că din moment ce a planat această instabilitate politică pe parcursul aproape a 5 luni de zile, de această situație au profitat cei din stânga Nistrului, provocări au existat. Ce se va întâmpla mai departe pentru a identifica o soluție durabilă pentru criza transnistreană?
În condiții de criză politică aici la Chișinău, nu este serios pur și simplu ca să vorbești de negocieri și cu partea stângă a Nistrului. Eu, în general, cred că noi nu avem mari șanse ca să mișcăm acest lucru dacă nu vom demonstra și cetățenilor din partea stângă a Nistrului că lucrurile s-au schimbat serios aici în Republica Moldova. Noi nici pe departe nu suntem ceea ce a fost Republica Federală Germania pentru Republica Democrată Germania, fiindcă a fost un magnet puternic de atracție. Noi trebuie să devenim un astfel de magnet și atunci altfel vor derula și aceste discuții, dar sigur că mai există și partea a doua medalei, cea geopolitică, care nu ține doar de Chișinău și Tiraspol. Aici contează foarte mult sprijinul din partea Uniunii Europene, Statelor Unite, celorlalți actori implicați, poziția Ucrainei și, bineînțeles, nu în ultimul rând, poate chiar în primul rând, a Federației Ruse.
Deci rolul Rusiei este unul decisiv?
În condițiile în care Federația Rusă are trupe, forțe de menținere a păcii în Transnistria, în condițiile în care Federația Rusă acordă un sprijin puternic, financiar, economic, acestei regiuni. Sigur că Federația Rusă este un actor foarte important. Eu cred că noi vom soluționa problema numai dacă ne vom schimba totalmente abordarea, numai atunci când vom veni cu o altă mentalitate. Atunci când și Federația Rusă va fi foarte sigură că soluționarea acestei probleme nu este în detrimentul Federației Rusă.
Ce înseamnă să nu fie în detrimentul Rusiei?
Federația Rusă trebuie să aibă senzația puternică, că aici mă refer nu doar la conducerea Rusiei, până la urmă este vorba și de sentimentul cetățenilor acestei țări, că Rusia nu face o pierdere, dar este în câștig. Ei trebuie să fie siguri că Moldova este o țară prietenă, că aderarea în perspectiva Moldovei la Uniunea Europeană, iarăși, nu este nimic rău pentru Federația Rusă, ba din contra, chiar dacă suntem mici ca țară, dar să devenim o punte de legătură, așa cum s-a vorbit de multe ori, pentru ca și investitorii ruși din europeni să se simtă bine aici în Republica Moldova, prin toate condițiile care noi trebuie să le creăm pentru investitori și din est și din vest. Și din punct de vedere al securității, faptul că Moldova nu va veni cu ideea aderării la NATO, de exemplu, că să avem baze militare aici în Moldova, dar să-și păstreze și consolideze statutul de neutralitate.
Dar vedeți că anume rușii sunt cei care încalcă acest statut de neutralitate a Republicii Moldova din moment ce au trupe care staționează în regiunea de est.
Lucrurile sunt cunoscute și aici este vorba pe ansamblu de arhitectura securității europene. Atunci când va exista o relație de încredere și de parteneriat între Uniunea Europeană și Federația Rusă, atunci și subiectul nostru va avea mai mari sorse de izbândă.
A fost Igor Corman, președintele Parlamentului, intervievat de Valentina Ursu.
În recenta criză politică de la Chișinău, încheiată săptămâna trecută cu validarea noului cabinet pro-occidental condus de Iurie Leancă și cu alegerea noului președinte al Parlamentului, Uniunea Europeană a jucat un rol important. Comisarul Uniunii pentru Extindere, Ștefan Füle, a vizitat Moldova și s-a întâlnit cu liderii tuturor partidelor. Importanți reprezentanți ai Parlamentului European au fost la Chișinău înainte de votul din Parlament, iar reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Dick Schübel, a fost prezent la lucrările Parlamentului din Joia Cea Lungă, încurajând partidele politice să nu zădărnicească eforturile reformatoare făcute în ultimii ani. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cum privește reacția liderilor Uniunii Europene de după rezolvarea crizei, știind că au fost trimise din nou mesaje de felicitare și încurajare dinspre Bruxelles spre Chișinău.
Mesajele care au venit din partea oficialilor europeni după numirea guvernului și alegerea președintelui Parlamentului trebuie citite prin prisma strategiei Uniunii Europene pentru acest spațiu. Acest spațiu trebuie să facă parte din centura prietenilor Uniunii Europene, mai cu seamă că Uniunea Europeană a investit destul de multe resurse în Republica Moldova ca să transforme țara noastră într-o istorie de succes.
Dar și cu această ocazie, cu ocazia înscăunării guvernului Leancă, Uniunea Europeană a dat de înțeles foarte clar că nu cu orice preț.
Nu cu orice preț, pentru că orice preț a fost plătit anterior, atunci când în avans Republica Moldova a fost identificată drept o istorie de succes, care de fapt era un pretext pentru ca suportul financiar al Uniunii Europene să fie unul necondiționat. Această istorie s-a terminat, acum Uniunea Europeană poate spune că are parteneri la Chișinău pe care îi cunoaște foarte, foarte bine și care au manifestat întotdeauna un comportament decent. Este vorba despre doi diplomați, Iurie Leancă, care a fost partenerul din ultimii 3 ani și jumătate de negocieri cu Uniunea Europeană, și colega domnului Leancă, care îl înlocuiește în funcția de șef al diplomației din Republica Moldova, precum și domnul Igor Corman, care a avut o prestație excelentă în calitate de ambasador la Berlin, iar apoi de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană.
În mesajele acestea politicoase, că așa se cuvine, vedem cumva și niște doleanțe anume ale europenilor?
Vedem mai mult decât doleanțe. Vedem niște accente care lipseau anterior, și anume că reformele să fie de durată, sustenabile și nu simulacre, așa cum s-a întâmplat până acum, lucru care a fost scos în evidență după istoria cu pădurea domnească și care a fost menționat chiar de ex-prim-ministru Vlad Filat, care spunea cu text deschis că cazul pădurea domnească a demonstrat că instituțiile statului sunt slabe.
Dumneavoastră, care știți să citiți printre rânduri, spuneți-mi, vă rog, mai tratează Uniunea Europeană, Republica Moldova, ca pe o poveste de succes?
Eu cred că suntem într-o situație paradoxală. Cred că acum, imediat după consumarea acestui conflict, Uniunea Europeană și funcționarii europeni tratează Republica Moldova cu o anumită condescendență. Dar faptul că acest conflict s-a consumat după calapoduri europene, dacă putem spune așa, cei care au gafat s-au dat la o parte și au venit în prim plan persoane cunoscute pentru partenerii europeni, poate peste câteva luni de zile să aibă un impact foarte pozitiv pentru Republica Moldova și acești funcționari europeni de înalt rang să spună: uitați-vă, în Republica Moldova a existat o criză așa cum există peste tot în lume, dar modul în care au soluționat ei această criză, uitați-vă că a fost unul exemplar, recomandabil pentru țări din aceeași centură de prieteni ai Uniunii Europene.
Să vă pun o întrebare inutilă. Nu se putea, fără măcelul ăsta, să se ajungă la același rezultat?
Cred că nu se putea, trebuia să trecem prin această încercare, dar nu s-a consumat tot potențialul care a fost generat de acest conflict. Am văzut și am criticat hotărârea Curții Constituționale din 22 aprilie. Am văzut efectul acestei hotărâri, pe care mulți o contestă până în prezent. Deci un prim-ministru care a greșit a trebuit să se dea la o parte. La fel a trebuit să procedeze și președintele Parlamentului. Dar în privința miniștrilor, în cazul cărora au fost deschise dosare penale, am văzut că această formulă elaborată de Curtea Constituțională nu a funcționat.
Adică un pic de venin a mai rămas.
Noi nu știm cum să tratăm această hotărâre a Curții Constituționale, pentru că ea nu a fost dezvoltată de către politicieni. Unii s-au opus vehement acestei hotărâri, alții au tratat-o cu anumită reticență, dar cred că această hotărâre a Curții Constituționale trebuie valorificată de către clasa politică, astfel încât să fie elaborat un document care ar închide calea spre înalte funcții de demnitate publică pentru cei care comit greșeli sau, mai rău, acte de corupție.
Reintrarea miniștrilor care s-au aflat sub sabia lui Damocle sau se mai află, cine știe, la sigur va fi folosită de opoziție. Ce posibilități are acum, în baza acestei hotărâri a Curții, să conteste guvernul în general, opoziția?
Cred că nu prea are posibilitate, din punct de vedere moral, să conteste aceste numiri, pentru că Partidul Comuniștilor de Opoziție a criticat cu vehemență hotărârea Curții Constituționale.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudan și Ioana Serafim.
În minutele următoare, o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Ne puteți citi și asculta și pe telefoanele dumneavoastră mobile, descărcând aplicația corespunzătoare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bugete limitate, utilaje învechite și un dialog deficitar între autoritățile locale și cele centrale împiedică primăriile din țară să îmbunătățească serviciile publice de aprovizionare cu apă, canalizare și transport. La această concluzie au ajuns experții Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, care, între altele, mai constată că nivelul serviciilor prestate de administrațiile locale nu justifică banii pe care consumatorii îi scot din buzunar. Are detalii Diana Răilean.
Necalitative. Astfel a descris Viorel Chivriga, expert ADEPT, serviciile prestate de autoritățile publice locale din 17 orașe ale țării, analizate în cadrul raportului Serviciile publice de gospodărie comunală în municipii și centre raionale.
Avem o mulțime de carențe legate anume de costuri, de standarde, de accesibilitate, de transparență. E o situație care trebuie să fie remediată și cu cât mai repede, cu cât mai bine pentru țară. Oamenii noștri au dreptul și au nevoie de un acces la servicii de calitate.
Datele raportului lansat astăzi de Asociația ADEPT arată că accesul la principalele servicii publice diferă de la o localitate la alta. De exemplu, dacă în orașele Cimișlia sau Ialoveni, 9 din 10 locuitori beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă, la Nisporeni acces la apă au doar 2 din 10 consumatori. Situația s-ar schimba, crede Viorel Chivriga, dacă la nivel local ar exista mai multă autonomie financiară, fapt care ar asigura o gestionare mai eficientă a banului public.
În foarte multe cazuri, statul și municipalitățile nu se aud unii pe alții și, în al doilea rând, nu există o dorință și o voință politică la nivel de stat pentru a permite municipalităților să devină niște centri foarte puternice în regiuni. De fapt, asta e cea mai mare problemă și cea mai mare promisiune a tuturor guvernărilor precedente. Se simte că foarte multe cazuri instituțiile de stat se tem de a permite o mai mare libertate municipalităților. Și eu cred că e o problemă gravă. O primărie puternică este capabilă de a rezolva toate problemele la nivel de localitate și nu numai.
Constatarea expertului de la ADEP este confirmată și de Petru Burlacu, primarul orașului Cahul, care susține că deseori politicile de dezvoltare regională ale guvernului nu coincid cu nevoile reale ale administrațiilor locale.
Ministerul prin intermediul Agenției de Dezvoltare, pe fondurile naționale, Fond de Dezvoltare Regională, se ia în considerație strategia raională, deoarece sunt în unele localități deja alocate surse construite apeducte și nu corespund dezvoltării sau extinderii alte localități, ceea ce creează dificultăți și alocarea de surse mai mari pentru a aproviziona, alimenta cetățeni. Ar fi bine ca strategia raională să fie elaborată și concordată cu regională. Aceste servicii ar fi foarte bine să fie regionale.
O altă concluzie la care au ajuns experții ADEPT în raportul despre calitatea serviciilor publice este că deseori nivelul serviciilor prestate de administrațiile locale nu justifică banii pe care consumatorii îi plătesc pentru acestea. Cum poate fi schimbată situația? Am căutat să aflu de la coautoarea studiului, Polina Panainte.
Cred că un răspuns simplu la această întrebare ar fi mai multe investiții. Dar să știți că nu întotdeauna investițiile sunt cele care rezolvă o situație și neapărat o să ducă la creșterea calității serviciilor. Una dintre concluziile la care noi am ajuns a fost că este în primul rând necesar să fie date veridice despre calitatea acestor servicii. Când se va ști cu exactitate în ce oraș și cum se prestează cu un serviciu, ce calitate a serviciilor este furnizată consumatorilor, în asemenea condiții, Guvernul Republicii Moldova, autoritățile publice locale vor ști mai bine unde este cazul să fie investiți banii pentru a obține rezultate maxime.
La părerea experților ADEPT, calitatea serviciilor publice ar putea fi îmbunătățită dacă finanțarea localităților nu s-ar mai face pe criterii politice. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Prima organizație a romilor de pretutindeni, Uniunea Internațională a Romilor, a deschis recent un birou la Chișinău. Împreună cu liderii comunităților de rom și autoritățile locale, membrii organizației își propun să dezvolte în Republica Moldova strategii europene care să îmbunătățească viața romilor. Relatează Tamara Grejdeanu despre țelurile acestor strategii.
Pentru a găsi soluții realiste care să îi ajute pe rom să se integreze mai lesne în societate, membrii comunităților de rom mizează întâi de toate pe sprijinul autorităților centrale și locale, spune Vasile Drangoi, comisar al Uniunii Internaționale a Romilor. În condițiile în care cei mai mulți romi se izolează de viața socială, copiii abandonează școala, iar în loc de angajare se merge la cerșit, reprezentantul romilor crede că o ameliorare ar fi posibilă numai dacă romii vor da dovadă de participare și nu vor fi excluși din viața comunității.
Reprezentanța IRU va facilita cooperarea cu autoritățile naționale și locale necesare în soluționarea dificultăților sociale, economice și culturale, va monitoriza respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Activitățile se vor alinia la implementarea planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova.
Astăzi, în peste 25 de localități din Republica Moldova populate de romi activează mediatori comunitari, apreciind rolul lor de a-i ajuta pe romi să beneficieze de servicii sociale, de sănătate și să-și găsească un loc de muncă. Florin Cioabă, președintele Uniunii Internaționale a Romilor, dă asigurări că organizația sa va sprijini comunitățile și familiile de romi care reușesc să înfrunte prejudecățile și se afirmă ca cetățeni activi și responsabili.
Și noi vrem să ne integrăm în societate și noi suntem împotriva celor care comit fapte antisociale și condamnăm asemenea fapte. Nu suntem de acord cu ei. Vrem să fim alături de cei care vor să se integreze în societate, de cei care vor să fie cetățeni de onoare, de cei care vor să fie ca toți cetățenii țărilor în care trăiesc și care respectă legile.
Președintele Uniunii mai spune că problema de incluziune socială a celor peste 13 milioane de romi care locuiesc în spațiul european este una de mare actualitate nu doar pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum Belgia, România sau Bulgaria, dar și pentru Republica Moldova, unde trebuie să se depună efort la școlarizarea copiilor romi.
În primul rând, o să punem o bază deosebită pe educație, pentru că copiii noștri, dacă nu vor merge la școală, dacă nu vor învăța, din start vor fi excluși din societate. Iată de ce vrem să promovăm în toate țările, cu sprijinul atât al instituțiilor europene, cu sprijinul guvernului de aici, din Moldova, să încercăm să ajutăm mai mult. Să știți că problemele romilor sunt aceleași în acești ani și vom încerca să le găsim soluții.
Uniunea Internațională a Romilor are reprezentanți în peste 47 de state de pe 3 continente. Recent, membrii acestei organizații internaționale au aprobat o variantă finală pentru pașaportul internațional al romilor, care, dacă se va extinde, va facilita documentarea, identificarea și constituirea unei baze de date a romilor recunoscută oficial. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Armenia este de multă vreme cel mai denădejde partener al Rusiei în Caucazul de Sud. De aceea, când președintele armean nu s-a dus săptămâna trecută la o conferință de securitate cu participare rusă în Kirghizistan, gestul n-a trecut neobservat. Corespondentul Europei Libere, Robert Coulson, a relatat că biroul de presă al președintelui Serge Sarkisian a invocat drept motiv al absenței sărbătoarea Zilei Republicii Armene și vizita la Erevan a prințului britanic Charles. Cu toate acestea, mulți au interpretat gestul lui Sarkisian drept un semnal de nemulțumire în relațiile armeano-ruse. Richard Giragosian, directorul Centrului de Studii Regionale din Erevan, crede că Armenia și-a construit pas cu pas o nouă viziune strategică, menită să-i reducă aservirea față de Moscova.
For many years, Armenia was in grave danger of becoming little more than a Russian garrison state.
Giragosian a spus că Armenia a fost multă vreme în pericol să devină un fel de stat garnizoană rusesc, cu o dependență exagerată de Moscova și în unele ocazii prea servilă politic Kremlinului.
This has changed in the past 2 to 3 years, however.
Dar situația, adaugă expertul armean, s-a schimbat în ultimii 2-3 ani. În acest interval, notează corespondentul nostru Robert Colson, Erevanul și-a sporit colaborarea cu NATO și cu Uniunea Europeană în programul Parteneriatul Estic. Deși participarea Armeniei la acest program a fost poate mai discretă decât a Ucrainei sau Moldovei, Erevanul ar putea primi premiul cel mare, anume semnarea unui acord de liber schimb cu Bruxelles la summitul din toamnă de la Vilnius. Pe de altă parte, oficialii armeni insistă mereu că relațiile cu Moscova sunt mai bune ca oricând. Secretarul Consiliului Național de Securitate, Artur Bagdasarian, a spus la 30 mai la o conferință de presă că relațiile armeno-ruse sunt excelente și pozitive, iar dialogul bilateral continuă la cel mai înalt nivel în interesul cooperării strategice cu Federația Rusă. Bagdasarian a adăugat că la conferința de la Bishkek, unde n-a fost președintele, a fost prezent totuși ministrul de externe al Armeniei, Eduard Nalbandian.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, la această oră, Lucian Ștefănescu vă invită la câteva minute de muzică.
În toamna lui 1996, patru tineri austrieci, Wolfgang Frisch, Michael Holzgruber, Markus Kinzel și Wolfgang Schlögel, au format un colectiv muzical calificat de unii cronicari drept egalitarist, un colectiv numit Sofa Surfers. Egalitarist, adaugă cronicarii, pentru că, în esență, Sofa Surfers sunt produsul revoluției tehnologice de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, o revoluție care a democratizat, ca să zicem așa, mijloacele de producere a muzicii. N-am reușit să aflu dacă asta se poate traduce și prin ceea ce specialiștii numesc left field, adică un stil în IDM, Intelligent Dance Music, numit așa după trupa Left Field, care a făcut furor pe la începutul anilor 90 și a fost tot atunci creditată cu inventarea stilului Progressive House. Democratizarea pe care am amintit-o adineaori a însemnat însă în primul rând ștergerea acelei linii de demarcație dintre muzician și inginerul de sunet, apariția, de fapt, a geamului care desparte instrumentistul, compozitorul, interpretul, de omul de la masa de mixaj, omul de la butoane într-un studio de înregistrări. Muzicianul a dobândit prin acea revoluție tehnologică un nou instrument de concepere a sunetului, acea mașină de programare, samplerul digital, iar inginerul de sunet a devenit și el, cu ajutorul aceluiași instrument, muzician și compozitor. De la primul lor album, Transit, lansat în 1997 și până la cel mai nou, Superluminal, din 2012, Sofa Surfers au parcurs un drum jalonat de toate formulele muzicii electronice a acestor ani, adică dub, breakbeat și drum and bass, toate astea cântate în formula clasică de rock, cu ghitări, bas, tobe și clape. Rockul pare de altfel formula de expresie preferată a trupei în ultimii ani, un rock așezat, însă și melancolic, așa cum auzim în piesa care dă titlul albumului Superluminal. O mențiune specială pentru nigerianul Mario Peia, care e vocalistul trupei, vocalistul principal al trupei din 2005.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Învățătorul modern în luna iunie își propune să sărbătorească cei 4 ani de la apariția editorială. În acest număr și-au dat concursul autori cititori din Republică care ne citesc și apreciază revista pentru formarea lor profesională. Domnul Cerbușcă numește Învățătorul Modern o formațiune a comunității celor mai buni învățători din Republica Moldova. Rubrica Cercetător în acest număr are ca generic educația prin artă și aici colegiile noastre din Republică, învățători, profesori, au scris despre versul nemuritor al lui Grigore Vieru, principiile metodologice de dobândire a cunoștinților muzicale, avem un training la arta vorbirii, dezvoltarea uzului de înălțime sonoră, aptitudini creative și imagini asociative, luminițele pascale, teatrul de păpuși, educația prin și pentru lectură, precum și dezvoltarea emotivă a elevilor la lecțiile de educație artistico-plastică.
Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.